Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je 40-godišnjica pandemije virusa čovečije imunodeficijencije i posebno izdanje časopisa Elementi koje je posvećeno. Za manje od mesec dana navršit će se tačno 4 decenije od objavljivanja naučnog rada u kom je opisano 5 ljudi obolelih od nove bolesti, sindroma stečene imunodeficijencije, za koju se uskoro otkrivo da je uzrokovana virusom čovečije imunodeficijencije, znatno poznatijem pod engleskom skraćenicom HIV. Pandemija koju je ovaj virus izazvao traje i dalje i može se ubrojiti među najrazornije u novijoj ljudskoj istoriji. Nauka i medicina su umeđu vremenu prešle ogroman put ka boljem upoznavanju i uspešnijem lečenju ovog u mnogo čemu jedinstvenog oboljenja, ali i rekonstrukciji složenog spleta okolnosti koje su uslovile ili potpomogle nastanak pomenutog retrovirusa od predačkih virusa koji inficiraju neke od čovekovih najbližih srodnika među primatima, širenje zaraze kroz ljudske populacije na čitavoj planeti, kao i dalju evoluciju virusa i njegovu osetljivost ili otpornost na antivirusne lekove. Uz nebrojene istorijske, psihološke, društvene i etičke aspekte pandemije bez presedana, sve je ovo predmet posebnog temata u novom broju časopisa Elementi Centra za promociju nauke, a ujedno i razgovora u našoj ovonedeljnoj emisiji sa glavnim i odgovornim urednikom Ivanom Umeljićem.
You want to stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, peace backs away.
This could be my thing, but I'm willing to give it
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke, glavni urednik časopisa Elementi. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, ova emisija posvećena je kako novom izdanju časopisa Elementi, tako i temi ovog izdanja, a to je 40 godina pandemije HIV infekcije. Pa možda je dobro da počnemo od nekog uvoda u čemu je ova pandemija, koja naravno je opšte poznata. Znamo da je reč o jednom od virusa koji bude najveći strah širom sveta i danas, uprkos naprecima u lečenju, u čemu je ta pandemija specifična?
Ona je specifična u svojoj patogenezi, dakle u patogenezi, pardon, periodu razvoja bolesti, i kada se osoba zarazi HIV-om, ona može i 10 godina, ili tako, da to ostane neprimećeno, da nema nikakvih spoljnih simptoma i da se tek nakon 10 do 15 godina razvije bolest, odnosno SIDA ili AIDS, i da to onda ima na kraju dramatične posledice. Dakle, to je nešto po čemu se dramatično razlikuje od COVID-a, tako, od današnje situacije. Ali ono što je slično, to je pre svega to da je reč o jednom kako kažem, dramatičnom događaju zarazi po narodno zdravlje, tako, po posledicama koje je proizvelo. Iako se ove karakteristike veoma razlikuju. Do danas je preminulo, bar prema zvaničnim podacima, nekde oko 40 miliona ljudi, oko 39 miliona je zaraženo HIV-om, ili tako, nose HIV u sebi. To su podaci koji postoje od 81. godine, ili tako, kada je bolest otkrivena. To je jedna strana priča. Druga strana priča, kad govorimo već o naučnoj komunikaciji, saopštavanju naučnih činjenica, i jednu i drugu pandemiju prate različite teorije zavere. Dakle, veoma je teško iskomunicirati šta se tu zapravo dešava, i to su neke dve sličnosti koje ste vi u svom tekstu uvodom ovde sjajno podvukli. I ono što je negde sledeća stvar, to je psihijatrijski aspekt, odnosno psihološki aspekt, o kojem je pisao dr. Damir Huremović iz Nošar bolnice, šef psihijatrije u Nošar bolnici u Njurku, koji je i autor jedne zanimljive knjige Psihijatrija pandemije, koja je izašla uoči pandemije COVID-a, a koji je umeđu vremenu i radio sa HIV pacijentima, koji su negde bili posebno ugroženi u ovim novonastalim okolnostima, dakle u novoj pandemiji. I on je u svom tekstu podvukao te neke paralele koje se tiču usamljenosti obolelih, njihovih porodica, patnji, stigmatizaciji. I ono što je negde glavna poenta njegovog teksta, i to je zapravo jedan citat, da je on citirao jednog pacijenta sa kojim je radio, je da mu je s jedne strane sada drago da svi razumeju kako je njima. Tako, ovo što mi proživljamo poslednjih godinu dana, oni čitav život žive u takvim okolnostima.
Ovde je sada važno, zbog svih onih kojima je to možda promaklo, da kažemo da se danas HIV infekcija uspešno leči. Doduše, teško je baš potpuno eliminisati taj virus iz organizma, jer on ostaje u nekim ćelijama koje dugo žive, nažalost, ali dosta uspešno se drži pod kontrolom, lekovima, i ljudi koji imaju ovu infekciju imaju očekivanu dužinu života koja se ne razlikuje bitno od zdravih ljudi, pod uslovom da imaju mogućnost pristupa terapiji. Upravo tu dolazimo do velikih nepravdi u svetu. Nemaju svi tu mogućnost.
Da, pa vaš i Damir spominje u tekstu da je SIDA negde polako i nestaje iz američkih bolnica, zapravo. Upravo zbog tih uslova koji postoje za lečenje, ali recimo s druge strane, ja mislim 3/4 zaraženih danas je u podsaharskoj Africi, dakle postoje delovi sveta gde su se stvari otele kontrole.
Upravo tu imamo sad jedan etički aspekt, da očekujemo da plodovi nauke, tehnologije i naučne medicine budu dostupni svakome, a na primjeru HIV-a upravo vidimo koliko je strašno kada nisu dostupni, jer jednu smrtonosnu infekciju pretvorili smo u infekciju sa kojom se živi skoro normalno, ali samo za one koji imaju pristup lekovima, što opet zavisi od zemlje gde žive i od socijalno-ekonomske grupacije koje pripadaju u mnogim zemljama. Nije li to upravo istaklo u prvi plan i značaj socijalne medicine?
Kako ne? Mislim, nije slučajno da smo naslov temata, da je naslov temata pouke pandemije HIV-a. Toliko ima tih sličnosti koje mogu da se izvuku iz nečega što nam je poznato već evo četiri decenije, pošto je 81. 5. juna opisano prvih pet slučajeva. Tako da to je još jedan važan aspekt, ali istorija izgleda da se ponavlja onako i da se rimuje, kako kaže Mark Twain, negde da se te lekcije možda...
Sa druge strane, za sve one koji mogu da se leče, glavni problem prestaje da bude virus koji se za veliku većinu njih uspešno kontroliše, ako već ne može da se eliminiše, i glavni problem postaje to što se suočavaju svi bez izuzetka sa stigmom, sa strahovima okoline, da su zarazni, iako naravno je vrlo mala verovatnoća da bilo koliko je uspešno lečen bude zarazan uopšte, i to se može sprečiti preventivnim merama. Vrlo često bivaju izolovani, usamljeni, atmosfera u društvu je takva da i sami beže od socijalnih kontakata da se ne bi suočavali sa strahovima ljudi i sa, pa i sa mržnjom. I da li na ovom polju možda nam predstoji daleko veći put, čak i od toga koji je terapija prežila?
Pa da, izgleda da će ova pandemija i u trenutku kada bude okončana ili negde blizu kraja doneti te posledice većih, je li tako negdje donosi, da će da su to neki problemi o kojima će morati da se razmišlja i o kojima će, ovo što ste spomenuli, socijalna medicina, odnosno zdravstveni sistemi morati da povedu preventivnu jednu ulogu, je li tako? Mi nikad ne znamo kada će nešto iskrsnuti ili ne, a kada iskrsne, onda je kasno, tako da se sistem prilagodi u jednom veoma, veoma kratkom roku, jer i ne znamo šta nas očekuje. Na kraju kraja.
Možemo i da kažemo čak da svaki put kada se suočavamo sa nekom velikom nedaćom, u ovom slučaju pandemijom, konkretno danas govorimo o HIV-u, suočavamo se i sa vlastitim lošim osobinama kao ljudima kolektivno. Naravno, bez da ja sada nekoga konkretno prozivam, čini mi se da mnogo loših ljudskih osobina ispliva i napravi i veće prepreke da se problem reši nego što nameće sama situacija koju nam je priroda nametnula.
Pa jeste, ovde je recimo konkretno, evo kada se HIV pojavio 81. godine, prvih nekoliko godina i tih najtragičnijih zapravo je prošlo u nekoj tišini i ti ljudi su bili strašno usamljeni, odbačeni, dakle tu su se bukvalno formirale neke aktivističke organizacije koje su preuzele stvar u svoje ruke. I Katolička crkva je, recimo, to je zanimljiv jedan detalj, opet u početku odbacivala, je li tako, zaražene i obolele, jer je u tokom tih prvih godina uglavnom bilo reč o homoseksualcima u Americi, da bi kasnije zapravo organizovala najveću pomoć. Ima nekoliko ključnih događaja, recimo, to je na jedan čudan način, da kažem, se izgrađuje svest ili javna pažnja, je li tako? Privlači pažnja javnosti i donosilaca odluka. To je, Damir baš spominje to u tekstu, da je 1985. rok Hudson kad je preminuo, je li tako? Onda se shvatilo, je li tako, da ta bolest ne kosi samo marginalne grupe, homoseksualce, zavisnike i tako dalje, dakle neku marginu u izvesnom smislu u tom trenutku u Americi, već da je to jedan beli glumac, ili tako, poznat, etabliran i da se to dogodilo njemu i da je to bilo nešto što je privuklo početnu pažnju. Da je najveću pažnju zapravo privuklo to kada je Magic Johnson javno izašao košarkaš, koji nije bio ništa od ovog spomenutog, i kada je izašao i javno priznao da je zaražen, i tada je George Bush stariji zapravo odigrao tu vrlo važnu ulogu i rekao da svi treba da stanu iza njega i tako dalje. Da.
Sećamo se da se...
I tada se zapravo podigla pažnja. Tada su problemi počeli da se rešavaju. Prošlo je 10 tih nekih ključnih godina koje su bile
Magic Johnson je na kraju i izlečen, odnosno doveden u stanje minimuma aktivnosti bolesti sa kojom može da se živi, baš zato što su tada u njegovom primjeru primjenjeni neki od prvih uspešnih protokola lečenja. Ako se sećamo, on se i vratio na košarkaški teren na neko vreme nakon lečenja.
Da.
Što je bio neverovatan uspeh medicine, pre toga svako ko dobije HIV smatrao se otpisan. Međutim, i pored ove prekretnice, još uvek za mnoge ljude nekako u poimanju HIV infekcija zvuči kao neka strašna presuda. Šta možemo da uradimo da se to promeni?
Pa možemo da uradimo da edukujemo, evo, ovakvim nekakvim inicijativama, javnim istupima, govorimo o tome. Ovo čemu govorite je zapravo ona priča sa početka, da je to neka vrsta validacije životnih stilova, je li tako? Ako ste vi, ne znam, homoseksualaca, to nije, ne znam, društveno dopušteno ili odobreno i tako dalje, to dakle povlači, je li tako, sad neku moralnu konsekvencu, eto, da ste to i zaslužili, ili da, ako ste zavisnik i tako dalje, tako dalje. Dakle, to su te neke
što je danas neprihvatljivo sa stanovišta nediskriminacije. Dakle, tu imamo, da odmah raspletemo, tu imamo dva neprihvatljiva momenta. Jedan je diskriminacija određenih grupa, bilo po seksualnoj orijentaciji ili po nekoj drugoj osobini, a drugo je i greška u samom pripisivanju rizika bolesti određenim grupama, jer to je tako bilo samo sticajem okolnosti u početku. Rizik je u stvari i isti, nezavisno od orijentacije, svako može da bi HIV.
Upravo to. Dakle, ali to su, da kažem, neki šavovi koje bi trebalo preseći, koje bi negde kroz razgovor i kroz javne inicijative demistifikovati jednostavno čitavu priču i otvoriti je sa raznih strana.
Hvala. Ovdje ćemo da zastanemo. U nastavku ćemo da pričamo takođe o bitnom aspektu ovog temata, a to je poreklo i evolucija ovog virusa i bolesti. You might slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Well,
walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone. That's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Some say yes, some say no, some people wait and see which way the wind gonna blow. But don't you let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, you're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Say things sound strange to you. I might preach the gospel, I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven. Won't let nobody turn me around. I
thing that I'm turning around. You might slip, child, you know you might slide. Stumble and fall by the roadside. But don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke, glavni urednik časopisa Elementi. Govorimo o 40. godišnjici pandemije HIV i o izdanju ovog časopisa koje je posvećeno tom jubileju. Ako tako smemo da ga nazovemo, u svakom slučaju toj godišnjici značajnog događaja u istoriji naučne medicine. Možda i reč jubilej koja je asocirana nešto što treba proslaviti nije toliko neprihvatljivo, cinično, ako se setimo da je ovo jedna od bolesti gde se naučna medicina zaista istakla uspehom u lečenju. Ali sada bih da vas pitam nešto o tome šta mi zapravo znamo nakon što se nauka toliko dugo bavi ovim virusom. Šta mi danas znamo o njegovom poreklu? Naravno da raznorazne hipoteze kruže, što je neizbežno, pa i ono što zovemo teorije zavere, ali šta zapravo znamo o tome?
Najpre znamo da je opisana tačno, znači 5. juna će se navršiti 40 godina, pošto se taj datum negde poklapa između dva broja elemenata, mi smo zato malo poranili, da kažem, sa ovom temom i sa njenim obeležavanjem. Mislim, AIDS je i značajne stvari u istoriji čovečanstva, ne samo u istoriji medicine, mislim, mnoge stvari je promenjeno, mnoge stvari je uticao. Dakle, 5. juna je opisano prvih pet slučajeva upale pluća, izazvanih jednom gljivicom, koji su karakteristični za osobe sa kompromitovanim imunskim sistemom. Međutim, reč je bilo o pacijentima u čijoj istoriji, je li tako, nije postojao takav trag, nije bilo traga o tome da je njihov imunski sistem kompromitovan i ispostavilo se, je li tako, da je to pet muškaraca iz Los Angelesa koji su uzgled bili i homoseksualci. To je prvi slučaj. Tada još uvijek se nije znalo šta je uzročnik, nije ni naziv bolesti postojao, je li tako, u ovom obliku u kojem se danas koristi. I to je neki zvanični početak i zvanični početak istraživanja HIV-a, dakle prvi opis. Postoji jedna knjiga koja je objavljena nedavno, dakle krajem januara ove godine, drugo izdanje, prvo izdanje je objavljeno 2011. dakle na 30. godišnjicu otkrića. Autor je Jacques Pepin, kanadski infektolog i epidemiolog, knjigu je objavila izdavačka kuća Cambridge University Press i Pepin je pokušao da dekonstruiše i rekonstruiše zapravo poreklo samog HIV-a. Dakle, šta se događalo zapravo pre 81. godine. I rekli smo da bolest, odnosno zaraženost HIV-om ne mora da bude prepoznata 10 pa i 15 godina i to je upravo nešto što je sad ključno u ovom slučaju. Dakle, posle 10 godina su se razvile infekcije, razvila bolest, tako da virus je ušao u Sjedinjene Države nekih 10 godina barem ranije, pretpostavlja se 1971. i pretpostavlja se da je došao sa Haitija, a na Haiti je došao iz Konga, odnosno žarište samo je, su bili Kinshasa i Brazzaville, dva grada u dva Konga, da kažemo, koji se nalaze na obalama proširenja reke Kongo. Dakle, pretpostavlja se 71. došao prvo u Njujork, zatim iz Njujorka se nakon 5-6 godina proširio u San Francisco, opet vezano za životni stil u tom trenutku, kad kažemo, to je kontingentno, to se desilo u slučaju Sjedinjenih Američkih Država, to nije bilo uopšte presudno ni za Haiti, ni za Afriku, kao što ćemo videti. Tu je postojalo i postoji danas velika gej zajednica i tu se jednostavno virus raširio poput požara i negde oko 44% pripadnika te zajednice i 81. godine bilo zaraženo. Jedan od puteva je bio taj, drugi su bili zavisnici. Ovaj, u Njujorku se pretpostavlja negde da je oko 80. godine oko trećina zavisnika bila zaražena i treća, da kažemo, ugrožena grupa su bili hemofiličari, ovaj, koji su primali krvne proizvode i jer se u tom trenutku nije znalo za virus i zbog nekih puteva kako je krv stizala u SAD i jednostavno nije postojala ta vrsta kontrole, ta vrsta analize. Dogodilo se veliki broj ljudi zarazi na taj način. I onda sad govorimo o tim tragičnim godinama, 81. godina, prve godine nerazumevanja i tako dalje. Dakle, ta prva polovina 80-ih je bila užasna u tom smislu kad je reč o Sjedinim državama. 71. godina, dakle, pretpostavlja se da je virus došao sa Haitija preko jednog turiste, recimo, koji se vratio. Haiti je zapuštena zemlja, karipska. Gde se opet pretpostavlja da je 67. virus ušao, a kako oko 4.500 radnika je bilo u Kongu u to vreme, dakle, negde od 60. do 66. godine. I zanimljiva stvar je da je taj radnik prvi, da kažem, koji ima virus u Pepin obrađuje detaljno u knjizi, na Haiti bio nosilac pod tipa B, koji je vrlo redak u zemlji porekla, dakle u Kongu. Dakle, samo 0,5% populacije je zaraženo pod tipom B u samom Kongu. I onda je on pretpostavio da je to jedan pacijent ili mala verovatnoća, da ih bude više, jer u toj prvobitnoj populaciji i na Haitiju i Sjedinim državama raširio se samo po tip B, što, kažem, je neobično, imajući u vidu da je taj tip po tip vrlo, vrlo malo zastupljen u zemlji porekla. Na Haitiju su dve neke okolnosti doprinale brzom širenju. Dakle, Pepin je pokušao da objasni, i po tome ova knjiga je izuzetno zanimljiva, gde on barata relativno ograničenim skupom podataka i pokazuje zapravo moć nauke, tako da se rekonstruiše nešto i na jednom ograničenom skupu podataka, kako je za samo 4 godine virus uspeo toliko da se raširi, pa i da se prenese u SAD. Pošto je vlast bila korumpirana, a i danas na Haitiju je poprilično, oni su ministri neki zlode su ušli u veliki posao zapravo sa davanjem krvi i sa daljim preprodavanjem i to je nešto što je inicijalno raširilo virus, kao i raširena prostitucija u Port-au-Prince. Sad ne ulazimo mnogo u detalje, ali to je nešto što je karakteristično za Haiti.
Hvala, a da se vratimo samo na osnovno pitanje. Mnogi ljudi žele da znaju i mnogi ljudi nisu još uvek načisto po tom pitanju. Kako je taj virus mogao da nastane, koliko je to uobičajen prirodni proces da nastaju novi virusi uopšte koji mogu da ugroze čoveka, mnogim ljudima se to čini neverovatnim i zbog toga verovatno lako veruju u teorije zavere da je virus neko veštački napravio. Danas imamo dokaze za suprotno. Kako smo došli do tih saznanja?
Da, to je ono što je u stvari najinteresantnije. Evo, vrlo kratko ću se, dakle, samo na Kinshasu utvrditi, to su neke tri etape. Ja sam krenuo nazad od onoga što znamo kao onome što ne znam, ka samom početku. Dakle, najstariji izolat iz 1959. godine, postoji još jedan iz 1960. To su dva neka prauzorka. Oba potiču iz te oblasti Kinshasa, Brazavil, i evidentno je, dakle, da je u tom periodu HIV bio prisutan u Kinshasi i prema broju sada podtipova, mutacija i tako dalje, izračunato je da ta dva virusa iz 1960. i 1959. oni se razlikuju negde oko 12%, da oni imaju zajedničkog pretka između 1908. i 1931. Dakle, to su sad neki rezultati različitih studija koje je Pepin iz koje jednostavno uzeo neku srednju vrednost 1920. 1921. kao period prelaska sa šimpanze na čoveka. Šta je bio sa sledeći korak? Evo, da pokušamo sad celu priču da rekonstruišemo do kraja, a da ne zapadnemo u teorije zavere. Ako se zna da ima zajedničku pretka iz 1920. a to je na osnovu ova dva najstarija uzorka iz 59. i 60. Trebalo je istražiti populaciju šimpanzi koja je nosilac SIV virusa. Dakle, SIV virus i HIV virus su zapravo identični virus. On je SIV kada je kod šimpanze, HIV je kada kada pređe na čoveka. I populacija šimpanze, sada te vrste šimpanzi se prostiru u nekoliko zemalja, dakle ne samo u Kongu, već i u Gabonu, u Kamerunu, u okolnim zemljama Centralnoafričkoj Republici. Međutim, samo 10% je zaražen. I ono što je zanimljivo, nije zaražen u Kongu, na primjer. I najsličniji uzorak zaraženih šimpanzi pronađeni na jugoistoku Kameruna. Ono što je sad dodatno otežava ovu već dovoljno komplikovanu priču jeste što je to izuzetno nenaseljena oblast, gde je u okolini tog grada Mulundua, da se pretpostavlja da je došlo do prelaska i da se nalazi populacija šimpanzi, negde 0,2 stanovnika po kilometru kvadratnom, što je izuzetno mala naseljenost. I sad je pitanje bilo zapravo kako je neko tu mogao da se zarazi i da virus stigne do Kinshase, da se sve zapravo događalo i odakle je virus krenuo na svoj put ka ostatku sveta. Dva su scenarija, dakle jedan je ili da se lovac zarazio, je tako, ili prilikom lova ili prilikom obrade mesa putem krvi. To je jedna varijanta, druga varijanta je njegova supruga, je tako, prilikom obrade mesa da se zarazila. Pada su njih dvoje negde bili ti prvobitni, da kažem, nulti nosioci. Nulti u smislu da su to zaražene osobe od kojih je zaraza krenula. To je jedna varijanta, ne jedna varijanta, dakle to je neki početni događaj. U to vreme se vršila vakcinacija, pošto je Kongo bio belgijska kolonija, često su kružile te poljske takozvane bolnice, ambulante, gde su meštani u zabačenim krajima vakcinisani protiv bolesti spavanja, koja je tada bila prilično raširena. Jednostavno, belgijski vlasti trebali probitno zaštite sebe, a onda da zaštite i lokalno stanovništvo, ali opet štiteći sebe na taj način. I da je moguće da je istom iglom, jer Pepino pisuje, on je proveo 16 godina u tim krajima u Africi dole kao infektolog i kao epidemiolog, da i on kad je bio, a to je bilo relativno nedavno, tako pre 10 godina, nisu bili bolji uslovi. Dakle, koristilo se par igala, one su otkuvane, tako dalje. Kada bi te ekipe odlazile, onda bi se ostavilo lokalno stanovništvo da to radi, i da je u takvim nehigijenskim uslovima možda došlo do prenosa između osobe koja se prethodno zarazila od šimpanze na još jednu manju grupu. I tako se došlo do nekih prvih 10, 15, 20 zaraženih koji su u nekom trenutku dospeli do Kinshase, a Mulundu i taj deo Kamerune bio povezan rečnim tokom, dakle pritokama koje se ulivaju u reku Kongo, jel tako, preko tih vodotokova virus je mogao da stigne u nekom trenutku u Kinshasu. Ono što je za Kinshasu zanimljivo, to je da se ni tu virus nije širio brzo, tako da je to bila relativno jedna mala populacija, i Pepin datira eksploziju ozbiljnu epidemiju negde u kraj 50. i početak 60. godina sa raširenom prostitucijom u Kinshasi, gde postoje, dakle, o tome dokumentacija, etnografski, istorijski spisi koje on citira, gde kaže da su tada, recimo, seksualne radnice imali po 1.500 mušterija godišnje. I to je bio jedan trenutak kada je virus naglo počeo se širi. Bilo je i radnika koji su dolazili sa strane, tako, gastarbajteri iz drugih delova Afrike, i virus je polako krenuo se širi najpre po Africi. Tako je dospio i na Haiti, dakle 67. Taj Poti Bay i kasnije ka Americi. Inače, prvi put je otkriveno tek 1984. Dakle, 3 godine nakon opisivanja prvog slučaja, otkriveni su slučajevi u Africi. Prve 3 godine se nije znala...
Nije se znalo zapravo ne samo odakle je došao, nego čak nije ni bio otkriven u svojoj postojbini.
Tako je, nije bio otkriven u svojoj postojbini. Onda su 1984. slučajno u Evropi, kada su otkrili neke slučaje, videli su da su povezani sa Kongom i sa Ruandom, odnosno sa Kinshasom i sa Kigalijem. I onda su brzo sprovedena istraživanja i utvrđeno je da je oko 90% prostitutki zaraženo i u Kigaliju i u Kinshasi u tom trenutku bilo, i onda je krenula priča da se odmotala. Opet ne tako brzo, već tamo negde krajem 80. i polovinom 90. da kažem, je tek postalo jasno da je Kinshasa negde
sad za kraj
mjesto.
Ovog prvog dela ja bih da povučemo paralelu. Dakle, 4 decenije kasnije, jedan sasvim drugačiji virus, ali takođe smrtonosan, SARS koronavirus 2, biva ne samo otkriven vrlo blizu epicentra epidemije, odnosno tamo gde je prvobitno i počeo da se širi, nego za manje od mesec dana od opisa nove bolesti biva potpuno poznati njegov genom. Dakle, moramo primetiti da je nauka prešla ogroman napredak.
Tako je, mislim, nauci se mora odati priznanje u svakom slučaju. Sad je drugo pitanje, javnost, građani i tako dalje, kako percipiraju različite vrste informacija, mislim, i šta im je prijemčivije i kakve vrste odgovora. I o tome smo pisali u jednom tekstu o sueverju u ovom istom broju.
To ćemo
ovde
baš u trećem delu ovog razgovora, pošto smo drugi deo malo odužili. Upravo u trećem delu bih volio da se bavimo time za nekoliko minuta.
Jel imam možda sekund vremena, još samo da zaključim priču ovde. Dakle, no, ovo je prvi događaj koji je pokrenuo pandemiju. Pepin kaže da je takvih događaja bilo kada je reč o SIV-u, odnosno HIV-u, o prenošenju i ranije, ali da su oni se jednostavno završavali tu u krugu porodice i nisu odlazili dalje. I mnogo je faktora u igri. Jedan od najpresudnijih su zapravo te globalne veze, povezivanje, saobraćaj. Dakle, on je sad hipotetički posmatrano mogao i da ostane tu i dan danas, možda sve ovo nije moralo ni da se desi, ali neki istorijski događaj i drugi su ubrzali tog širenja i doprinjeli da stvari ispadnu kako jesu.
Hvala. Za nekoliko minuta ćemo da pokušamo da zaokružimo priču tako što ćemo se osvrnemo upravo i na ove aspekte koje pomenuste. This is a story that I never told before. A quiet afternoon drink, I want more. The waitress is too hard to pick on. She got a dress from Mother Nature and she hates to work in places like this. The people are still getting bored. Well, it's hard to pay the bills and I forgot to take my pills. Some of us wonder how to make a true day. I checked it out at night, I took the light. But now I know it's so empty when it's time to go. She didn't use your mind, deliberately stayed behind and overlooked. And now you're hooked and I don't mind. The fiercest thing they say is I don't want to be down. I got to see her in a glory, man. I want to move. She has a pretty on the floor. I had a pleasant night to ride home. My body felt newborn and hers that felt like never touched before. But there ain't no fact that she pushed me on my back. She goes on and on and on. I checked it out at night, it took so much delight. Now I know it's so empty when it's time to go. Feeling satisfied, she didn't use your mind. Deliberately stayed behind and overlooked. And now you're home. I don't mind. Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost Ivan Umeljić, glavni urednik časopisa Elementi Centra za promociju nauke. Govorimo o pandemiji HIV-a od koje ćemo uskoro odbrojati 40 godina. I naravno, neke reakcije, ne samo u Africi gde postoji bina virusa, nego i u delu sveta koji smatramo visoko razvijenim, neke reakcije na ovaj virus ne samo da se graniče sa sujeverjem, nego imaju sve osobine sujeverja. A upravo sujeverju je posvećen i jedan deo vašeg novog izdanja, pa je možda dobro da tu vezu uspostavimo. Na koji sve način moderan čovek, čovek 21. veka ili 20. ako pričamo o početku pandemije HIV-a, je žrtva sujeverja?
Pa na mnogi način. Evo, autor Igor Živanović, autor teksta, je na jedan izuzetno zanimljiv i zaokružen način obradio temu sujeverja. Pa ajde da pođemo onako istorijski, doći ću brzo evo do odgovora na pitanje. Dakle, nauka je u pogledu načina na koji ona formira verovanja, pogleda na svet i vrlo mlada, tako posmatrana u poređenju sa našom evolutivnom prošlošću, tako tu tek nekih 150 godina, na primjer, u ovom obliku kojim je danas poznajemo. Pre toga svet smo, ugrubo govorim, svet smo posmatrali više kroz neke rituale, kroz neke, je tako, magijske obrede, pripisivali nekim stvarima učinkovitost. Nauka je evidentno pokazala svoj uspeh i malo pre smo spomenuli, je li tako, u slučaju COVID-a recimo, evo, samo razlika koju je napravila u poslednjih 40 godina ako uporedimo HIV i COVID, koliko se brzo odreagovalo i kako je i sa vakcinom i sa nauka je s jedne strane, kako Igor kaže, raščarala svet, je li tako? I on ovde navodi, onako duhovito primećuje da ove stvari koje se tiču sujeverja nekako daju smisao, jel tako, u tom nekom psihološkom, psihologizovanom smislu daju nama smisao kako stvari funkcionišu, dok nauka na jedan naturalistički ogoljeni način, dakle, ne objašnjava fenomene i da s te strane nije na prvi pogled prijemčiva na prvu loptu i na drugu loptu, i to je nešto što je, mislim, toliko karakteristično za ovih poslednjih godina i po dana kada je COVID u pitanju. Dakle, mnoge stvari se znaju, mnoge stvari su objašnjene, vrlo jasno, postoje odgovori i tako dalje, ali oni vrlo teško isplivavaju, što sad i zbog prirode samih medija, što zbog uloge i političara, verovatno tako, koji tu negde igraju svoju igru, a što na kraju zbog samih recipijenata, tako, slušalaca, ljudi koji te informacije trebaju da obrade. Dakle, nauka je evidentno dala rezultate, ali sujeverje i u svojim raznim oblicima je i dalje prisutno. I u tom smislu, baš Igor ovde kaže, nauka se razlikuje od avanturističkih filmova, kaže, jer čak i kada napravimo pogrešan izbor, ništa oko nas se ne sluši, niti nas gutlja iz takvog grala sprži do kostiju. Dakle, ljudi negde više veruju u neku vrstu smisla, nazovimo ga tako, koji je ova psihologizovana, je tako, objašnjenja koje razni oblici sujeverja nude, nego u same kauzalne relacije. One nisu toliko zvučne negde i to. I tu je negde uloga, ja negde vidim, i ovakvih časopisa kao što su Elementi, emisije kao što je vaše, da prevedemo takve stvari u a da ih opet ne lišimo one njihove supstance naučne.
Upravo to i jeste možda najveći izazov, kako dopreti do ljudi sa validnim informacijama, naučno utemeljenim, sa tom supstancom koju nam nauka pruža, a da to i dalje pokreće one naše iskonske mehanizme traženja smisla, koji vrlo često se lepe upravo za sujeverja, pa i za teorije zavere.
To je pitanje od milion dolara. kako to rešiti, i pitanje koje će se rešavati svakako još dugo. Mene je interesantna stvar ovde, koja je odgovor na mnogo od ovih pitanja koji Igor spominje, on je i radio i doktorsku disertaciju na tu temu. On kaže da smo mi smo mašina za usvajanje verovanja, ali da nismo nužno mašina i da nismo evoluirali kao nužno kao mašina za usvajanje istinitih verovanja. I to ima i svoju evolutivnu pozadinu, jer kada govorimo sad o biologiji, ako naturalizujemo sve do kraja, to ima svoju pozadinu u tome. On navodi ovde primjer sa srbljozobim tigrom i tako dalje. I govori o tome da stanovnici tamo nekih tih regija da živi srbljozobi tigar koji može tako da ugrozi život u vrlo kratkom roku i da nekome, da se oni često reaguju neosnovano na neke zvuke, postice iz okruženja, misleći da je to srbljozobi tigar i tako dalje. I onda kaže, šta je sad cost benefit, kao i u svim evolutivnim procesima, da li se pogrešnim verovanjem, to je sad ono kad kažemo da li smo evoluirali kao mašina za osvojanje istinitih verovanja, da li ćemo se povesti za pogrešnim verovanjem, pa pogrešili ponekad, a ako će nam to sačuvati glavu u onom odsutnom trenutku ili ne, pa će nas to je tako iznenaditi u nekom trenutku i to je...
Mislite, bolje je i 10 puta da bespotrebno bežimo u zakon, nego jedan put ne pobegnemo, a da naiđe srbljozobi tigar.
A da naiđe zaista srbljozobi tigar, da. Tako da ti mehanizmi i razlozi su vrlo, vrlo, vrlo složeni i negde su duboko utkani i u ljudsku prirodu. Što ne znači da se ne može ništa uraditi. Igor i kaže ovde, nauka je tu negde tek 150 godina, mislim, treba da se naviknemo na nju, otprilike. Mislim, ovo su neki
pa dobro,
jači sentimenti koji...
Od industrijske revolucije, da, ali od kopernikanske revolucije već brojimo više od 400 godina. A od antičkog procvata nauke u Aleksandriji, na primjer, ili još ranije u Staroj Grčkoj, prošlo je daleko više vremena. Tako da neki aspekti nauke su duže sa nama.
Tako je, mislim da on pre svega ima ovde u vidu kauzalne relacije i naturalizaciju, dakle kao jedan onako uzoran oblik naučnog objašnjenja koji danas prevladava negde kao uzor.
Naravno. Sada za sam kraj emisije, naravno bavili smo se glavnom temom, odnosno tematom u vašem časopisu i godišnicom kojoj je posvećen, ali sada ipak za kraj da nam kažete šta još čitaoci i elemenata mogu da očekuju u novom broju i da stavimo to u kontekst promocije i popularizacije nauke.
Pa evo, jedna vrlo zanimljiva tema je o tekstu o IQ testovima inteligencije Darka Stojilovića, jednog mladog i perspektivnog psihologa koji ima i svoj blog, da kažem, kolega, naučni komunikator, koji se trudi da promoviše naučnu pismenost. Vrlo zanimljivi, to je jedna tema onako na granici pseudonauke, mislim, i prisutna i u obrazovnim sistemima i u obrađuje sa različitih strana, otvara neke društvene aspekte, otvara šta je zapravo šta su IQ testovi, šta oni kvantifikuju, tako, šta oni mere, a šta ne mere. Tako da taj tekst preporučujem svima, izuzetno zanimljiv. Tu je recimo članak Ivane Nikolić, naše novinarke iz centra, o pametnim suprugama ili o digitalnim asistentima, digitalnim asistentkinjama kao što su Siri, Alexa, Google Home. I zanimljiv osvrt na dizajn, tehnološki dizajn takvih digitalnih asistenta iz rodne perspektive. MIT Press, izdavačka kuća, je objavila nedavno baš knjigu posvećenu tome, jer one su dizajnirane digitalni asistenti, odnosno asistentkinje, pametne supruge, pametne jer je reč o proizvodu veštačke inteligencije, a supruge jer su napravljene po modelu domaćica američkih iz 50. godine. I sad, danas je 2020, šta se umeđu vremenu promenilo i jedan zanimljiv ugao koji obrađuje to preklapanje tehnologije i rodne teorije. Tekst Nenada Pejovića, gitariste grupe Kanda Kođi i Nebojša, o problemima koje klimatske promene izazivaju na proizvodnju gitare, odnosno tačnije na Fender Telecaster, pošto je vrsta drveta, taj jasen od kog se proizvodi gitara, ugrožen i jedna sjajna analiza te priče i analiza toga da li postoji odgovor na to, tako da li će nestankom Jasena kog se od 52. godine ta gitara i proizvodi, da li će zbog nestašice tog materijala i te gitare otići u prošlost ili ne. Imamo recimo nekoliko tekstova koji se tiču odnosa umetnosti i nauke. Jovana Nikolić, ona je asistent na Filozofskom fakultetu na istoriji umetnosti, o poreklu sveta u slikarstvu Hilme af Klint i tekst Ane Samrđić o uticaju teorije evolucije na slikarstvo, recimo, 19. i 20. veka. Ovako,
što znači, kao i ranije, elementi se u svojoj uređivačkoj politici trude da sveobuhvatno sagledaju aspekte nauke kroz aspekte društva u svojim složenim vezama sa filozofijom, umetnošću, svim drugim oblicima ispoljavanja ljudskog duha.
Tako je, postoji tu sad jedna grupa autora onako koja sve to može da iznese na jedan odličan način, tako da koristimo te resurse ovako, čini mi se, na jedan najbolji mogući način.
Meni ostaje sada, pošto nam je vreme isteklo, a ne zato što o svakoj od ovih tema nismo mogli da pričamo i po više od jedne emisije, ostaje mi da vam još jednom zahvalim što ste bili naš gost i da se ponadam da ćemo i neka naredna izdanja vremenata propratiti u emisiji Solaris.
Hvala se će.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je Ivan Umiljić iz Centra za promociju nauke, glavni urednik časopisa Elementi. Bilo je to sve za danas u naučnoj emisiji Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstora Ratka Ristića i autora emisije Srđe Jankovića.